Missilii 28ffaa. Maatii nama Kiristoositti amanu. Maatii Kiristoositti amanan keessatti abbaan manaa haadha manaa isaa hin jaallata. Haati manaanis abbaa manaa isheetiif ulfina qabdi. Jarreen missilii kana irratti mul'atan maatii akkasiiti. Akkasitti walii wajjin jiraachuunis abboommii Waaqayyooti. Maatiin akkasii karaa Waaqayyoo irra ijoollee isaanii guddisu. Akkasumas sagalee Waaqayyootiin wal jajjabeessu. Ammoo maatiin Waaqayyoo Waaqa abbaa isaanii kadhachuudhaaf akkasumas wal bira dhaabbatanii isaaf hojjechuutu irraa barbaadama.